Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 2024-ը մեկնարկում է աղմկալի սկանդալով, Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ հանրային հեռուստատեսությունը հրաժարվում է կեսգիշերից առաջ հեռարձակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը, որն է իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող խոշորագույն հեռուստաընկերության նման որոշման պատճառը։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև 2023 թվականի հայաստանյան արդյունքները Ղարաբաղի կորստից մինչև Երևանի ավականո ընտրություններ։ Չենք շրջանցի նաև համաշխարային ասպարեզում տարվա ընթացքում արձանագրված առանցքային իրադարձությունները։ Ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, Գազայում Իսրայելի գործողության ավարտը ևս չի նշմարվում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանն այսօրվանից 1 տարով ստանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունն, այս արդիվ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ մեջբերում մոտ ապագայում ակնկալվում է Հայաստանի վարչապետ, բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի և Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարներին, այն նվիրված է լինելու ԵԱՏՄ կառույցներում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններին։ 2024-ին Ադրբեջանն առնվազն 1 միլիարդ մանաթ, շուրջ 590 միլիոն ամերիկյան դոլար կներդնի ռազմարդյունաբերության ոլորտում, այս մասին ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մեր ռազմական արտադրանքի ծավալն ու տեսականին մեծ չափով կավելանա», ասել է Ալիևը հավելելով. «Մենք զգալիորեն հզորացրել ենք բանակը, բարձրացրել ենք պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը և ստեղծել ենք նոր զինված ստորաբաժանումներ, ստորագրված մի շարք նոր պայմանագրերով էլ ձեռք է բերվել նոր սպառազինություն և զինտեխնիկա», նշել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Բելգորոդին հասցված հարվածներն անպատիժ չեն մնա, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում ուկրաինական պատերազմի ընթացքում վիրավորված զինվորականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի նախագահի բնորոշմամբ Բելգորոդին հասցված հարվածը մեջբերում ահաբեկչական գործողություններ, անդրադառնալով ռազմական գործողությունների ընթացքին։ Ռուսաստանի նախագահը պնդել է, որ իրավիճակը հոգուտ Ուկրաինայի չի զարգանում։ «Մենք հարվածելու ենք որոշումների կայացման կենտրոններին», նման հարվածներ Բելգորոդի դեպքերից հետո արդեն իսկ եղել են և դրանք շարունակվելու են, հայտարարել է Պուտինը, մեկ անգամ ևս պնդելով, թե արևմուտքը փորձում է ուկրաինացիների ձեռքով ոչնչացնել Ռուսաստանը։ «Արևմուտքում, սակայն, սկսում են հասկանալ, որ դա հնարավոր չէ, մենք պատրաստ ենք խաղաղության, սակայն մեր պայմաններով», պնդել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Մոսկվայից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ամանորի գիշերը ռուսական զորքերն անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններին, այդ թվում նավահանգստային Օդեսային, որտեղ տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ 1 մարդ զոհվել է եւս 9 վիրավորվել են։ Ուկրաինական զորքերն ամանորի գիշերը գնդակոծել են Դոնեցկի մերձակա շրջանները տեղական ռուսամետ իշխանությունների պնդմամբ։ Ուկրաինական գնդակոծության հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, եւս 13-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ռուսաստանում մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Պուտինի հնարավոր մրցակիցների թիվն աճում է, այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական դրական հանձնաժողով առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր են ներկայացրել ևս 2 թեկնածուներ։ Առաջինը Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Լեոնիդ Սլուցկին է, այս մասին տասգործակալությանը հաղորդել է ԿՀ անդամներից մեկը։ 2022 թվականին մահացած Վլադիմիր Ժիրինովսկու ստեղծած կուսակցությունը Սլուցկուն նախագահի թեկնածու էր առաջադրել դեկտեմբերի 19-ին կայացած համագումարի ընթացքում։ Ամանորից առաջ Սլուցկին հայտարարել էր, որ իր քարոզ արշավը սկսելու է երկրի ամենահեռավոր շրջաններից մեկից՝ Չուկոտկայից։ Այսօր գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ԿՀ-ը ներկայացրել նաև Պետդումայի փոխոսնակ նոր մարտիկ կուսակցության ղեկավար Վլադիսլավ Դավանկովը։ Թեկնածուների գրանցման մասին որոշումը ռուսական կենտրոնական դրական հանձնաժողովը կայացնելու է 10-օրյա ժամկետում։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում սպանված պաղեստինցիների թիվը մոտենում է 22,000-ի, այս մասին այսօր հաղորդել է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց հռչակված Համաս շարժման վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ այսօրվա դրությամբ իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհվել է 21,978 պաղեստինցի, ևս 56,697-ը վիրավորվել են։ Զոհերի և վիրավորների 70%-ը կանայք և երեխաներ են, հայտարարել է Գազայի առողջապահական գերատեսչությունը, հավելելով, որ վերջին 24 ժամերին իսրայելի գործողությունների հետևանքով 156 պաղեստինցի է զոհվել, ևս 246-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Թայվանի և Չինաստանի ժողովրդների խորհրդական հանրապետության վերամիավորում նա խուսափելի է ամանորյայի ուղերձում, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ձինպինը։ Հայրենիքի վերամիավորումը պատմականորեն անխուսափելի է Թայվանի նեղուց երկու կողմերում ապրող հայրենակիցները պետք է նույն նպատակներն ունենան և կիսեն չինացի ժողովրդի վերածննդի փառքը, հայտարարել է Սի Ձինպինը։ Չինաստանի ղեկավարի հայտարարությունը հնչել է Թայվանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ երկու շաբաթ առաջ, հունվարի 13-ին կայանալիք այդ ընտրություններում հիմնական պայքարը ծավալվելու է Պեկինի հետ կառուցողական հարաբերություններ հաստատելու և Թայվանը անկախ պետություն հռչակելու կողմնակիցների միջև։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը և այսպես 2024-ի առաջին ժամերը աչքի ընկան տարվա առաջին քաղաքական սկանդալը, որի կիզակետում հայտնվեցին իշխանության գլխավոր քարոզչական գործիք համարվող հանրային հեռուստաընկերությունը և հայկական ամենահին և հիմնարար կառույցներից մեկը, ավելի քան 1700 տարվա պատմություն ունեցող հայ առաքելական եկեղեցին։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ հանրային հեռուստաընկերությունը խախտեց տասնամյակների ավանդույթը, որ սկիզբ էր դրվել դեռ Վազգեն առաջինի կաթողիկոս սական գահակալության տարիներին 2024-ի շեմին, ՀՄԿ-ը հրաժարվեց հեռարձակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը պետության ղեկավարի ելույթից անմիջապես առաջ։ Նման բան անկախ Հայաստանում երբեք չէր եղել, անգամ իր աթեիստական հայացքները չթաքցնող Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 10 տարիներին ամեն նոր տարի կեսգիշերից քիչ առաջ հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետերը մինչև 99 թվականը Գարեգին առաջինը, հետագայում արդեն Գարեգին երկրորդը հայտնվում էին հեռուստացույցների էկրաններին։ Ինչու խախտվեց այդ ավանդույթը, փորձել է պարզել Շողի Գալստյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցու և գործող իշխանության միջև տարաձայնությունների ֆոնին հանրային հեռուստաընկերությունը ի տարբերություն նախորդ տարիների 3 կեսգիշերից առաջ չհեռարձակեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը։ Տասնամյակներ շարունակ ամանորի գիշերը երկրի ղեկավարի ուղերձին նախորդում էր կաթողիկոսինը։ 3:00 երբ համացանցում լուրեր շրջանառվեցին, որ հանրայինը եթեր չհեռարձակի վեհապարի ուղերձը, Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը պարզաբանեց. հեռուստաընկերությունից առաջարկել են այն ներկայացնել լուրերի 3-օյան թողարկման ընթացքում, ինչը Մայրաթորը պատշաճ չի համարել և մերժել է։
Անկախության պատմության ողջ ընթացքում դեռևս Վազգեն Ա. Հայրապետի ժամանակաշրջանից ավանդաբար հանրային հեռուստաընկերության եթերով ամանորի գիշերը երկրի ղեկավարի ուղերձից անմիջապես առաջ հեռարձակվում էր ազգիս վեհապար հայրապետի ուղերձը։ Հանրային հեռուստաընկերությունը վերջին պահին առանց որևէ պատճառաբանության տեղեկացրեց, որ վեհապար հայրապետի ամանորյա ուղերձը եթեր չի հեռարձակվի կեսգիշերից առաջ, ինչպես և ավանդաբար ընդունված էր։
Հանրային հեռուստաընկերությունը ողջորվա ընթացքում տեղի ունեցածի վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չներկայացրեց։ Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ հեռուստաընկերության տնորեն Հովանես Մովսիսյանից, սակայն թե նա, թե հանրային կապերի տնորենը անպատասխան թողեցին մեր զանգերն ու նամակները։ Ու մինչ հանրայինում լռում են, համացանցում սա այսօր ամենաակտիվ քննարկվող թեման է։ Ոմանք հիշեցնում են, որ Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է, ոմանք խնդիր ունեն կաթողիկոսի անձի հետ, իսկ բացատրություն պահանջող որոշ քաղաքացիներ կարծիք են հայտնում, թե այդ որոշման հետևում իշխանությունն է։ Արդյոք կառավարությունից հանրայինը նման հրահանգ ստացել է վարչապետ Փաշինյանի մամուլի խոսնակից, այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց։ Փորձեցինք նաև պատահական անցորդների կարծիքը ճշտել։
Ճիշտ բան չէ՞, որ ասենք չեն հեռարձակել։ Ճիշտ գրել հեռարձակեին։
Երևի մի բան պատահել է, որ իրար երևի բան են արել, թույլ չի տվել, որպեսզի ելույթ ունենա կաթողիկոսը։
Նախ կաթողիկոսը պետք է զրուցեր, հետո նոր վարչապետը։
Տեսք մտածեմ, որ ավելի ճիշտ է հրապարակեին։ Ամեն դեպքում մեր հոգևոր առաջնորդն է։
Վարչապետից հետո անպայման պետք է կաթողիկոսը ելույթ ունենա։
Կաթողիկոսը ոչ ավելի բարձր է։ Մի շուտ ասկսում ավելի ճիշտ է։ Վարչապետի հետ քանդեք բան չունի ասելու։ Հանրայինը պրոստը ֆորմատն է փոխում։
Իդեպ կաթողիկոսի ելույթը ոչ միայն չի հեռարձակվել, այլ նաև չի տեղադրվել հանրայինի լրատվական ծառայության YouTube-ում և կայքում։ Գլխավոր էջում են վարչապետի, նրա աշխատակազմի ղեկավարի, նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, պաշտպանության նախարարի, Երևանի քաղաքապետի ուղերձները։ Իսկ հանրայինով այդպես էլ չհեռարձակված ուղերձում կաթողիկոսն անդրադարձել էր Արցախի բռնազավթմանն ու հայաթափմանը։
հոգացու սիրով շրջապատենք Արցախից բռնի տեղահանված մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Նրանց մեջ առատացնենք հույսը, որ երբեք չմարի հայրենի Արցախ վերադարձի տեսիլքը, և զորեղ մնա հավատն առաստված։ Աջակից լինենք կարիքավորներին ու նեղյալներին, և բարձյալի օգնականությունը հայցենք անհայտ կորած և գերյալ մեր զավակներին ու նրանց ընտանիքներին։
Վարչապետն էլ իր ուղերձում թեև ներողություն խնդրեց արցախցիներից, բայց և շեշտեց.
Ներողություն խնդրում եմ ոչ այն պատճառով, որ ձեր առաջ որևէ հանցանք եմ գործել, կամ թեկուզ մի ակնթարթ մոռացել եմ ձեր առաջ ունեցած որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն, այլ ներողություն խնդրում եմ, որովհետև գիտեմ, թե ինչ եք զգում, և նույնը զգում եմ նաև ես, բայց այս զգացումը որևէ կերպ չի կարող սասանել պետության ղեկավարի իմ պարտքը, որից բխում է, որ իմ բոլոր որոշումներն ու գործողությունները պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։
Առաքելական եկեղեցու և իշխանության հարաբերությունները լարվեցին 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ կաթողիկոսը հորդորեց վարչապետ Փաշինյանին հրաժարական տալ։ Դրանից հետո որոշ բարձրաստիճան հոգևորականներ սկսեցին մասնակցել նույնը պահանջող ընդդիմության ցույցերին։ Կաթողիկոսն ու վարչապետը մի քանի տարի է համատեղ միջոցառումների չեն մասնակցում։ Մինչդեռ օրինակ 2019-ի դեկտեմբերի 30-ին միասին մարտական դիրքեր էին այցելել։ Մայրաթորը հրապարակավ դժգոհել է նաև հայոց եկեղեցու պատմությունը դպրոցական առարկաների ցանկից հանելուց։ Իշխանության ներկայացուցիչները սովորաբար կոշտ են արձագանքում եկեղեցուն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ խորհրդանշական է երևի, որ հայոց պատմության վերջին մի քանի տասնամյակների, իսկ ոմանց գնահատմամբ առնվազն նաև վերջին հարյուրամյակի ամենածանր ու սև տարի 2023-ն ավարտվեց աշխարհիկ իշխանությունների ու հոգևոր դասի հակասություններով, մի երևույթ, որ Հայաստանի համար բացարձակապես նորություն չէ, որպես կանոն նման սուր հակասությունները թե հին դարերում, թե միջնադարում ուղեկցվում էին կորուստներով, մարդկային, տարածքային, ինչու չէ նաև պետականության կորուստով։ Տաթևիկ Լազարյանն է ամփոփել ծանր կորուստներով, անորոշությամբ և ներքին հակասություններով հարուստ 2023 թվականը։
Դատարկված Ստեփանակերտի պոստ-ապոկալիպտիկ պատկերը վերածննդի հրապարակում ցրված դատարկ աթոռներով, հանգած վառարաններով, այսուհին կողմ ընկած մանկական սայլակներով ու խաղալիքներով ողբերգական ու անհեթեթ 2023 թվականի դեմքն է, կորսված Արցախի խորհրդանիշը։ Տարին անցնում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց թողնելով սկավոր, առանց տան ու հայրենիքի, ահռելի և անչափելի վշտի մեջ։ Արցախի կորստից առաջ շուրջ 10 ամիս տևած շրջափակումն ու սովն էր, Ադրբեջանի հարձակումը, հետո բռնի տեղահանությունն ու գաղտի ճանապարհը, սարսափելի պայթյունը Ստեփանակերտի վառելիքի պահեստում։ 2023 թվականը Արցախը դիմավորեց շրջափակման մեջ։ Ողջ տարի Ադրբեջանը նույնիսկ հումանիտար բեռների մուտքը թույլ չտվեց, արցախցիներին մատնելով սովի, առավանգելով անգամ Կարմիր խաչի մեքենայով Երևան բուժման մեկնողներին։
Ես ամեղ մարդ եմ։
Շրջապակման 10 ամիսներից հետո Հայաստանի անկախության 32-րդ տարեդարձի սեպտեմբերի 21-ի նախաշեմին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց։ Մեկօրյա մարտերի ընթացքում զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, 9 խաղաղ բնակիչ, նրանցից 6-ը երեխաներ, 300-ից ավելին վիրավորվեցին։ Շրջապակման պայմաններում առանց սննդի, կապի, էլեկտրաէներգիայի մնացած Արցախի բանակի դեմ մարտերում Ադրբեջանը գրեթե նույնչափ, առնվազն 190 զոհ տվեց, այդ թվում մոտ 3 տասնյակ սպաներ։ Ադրբեջանական հարձակումից հետո սկսվեց արցախցիների զանգվածային գաղթը։ Հակարիի անցակետը միակողմանի բացվեց, ավելի քան 100,000 արցախցիներ, հաճախ միայն սիրելիների նկարը իբրև հիշատակ վերցրած, հեռացան։ Տեղահանման ճանապարհին տասնյակ կիլոմետրեր ձգվող մեքենաների շարանում 64 արցախցի մահացավ։ Ի տարբերություն Սամվել Բաբայանի, որ պարզվեց առանց խոչընդոտների հատել է անցակետը,
քայլելով 15 մետր անցել, նորից այնտեղ մի ոստիկաններ եկան, նրանը բարևեն նստել, մեքենան շարժվել։
Բաքվում գերի մնացին տարվա սկզբին պետնախարարի պաշտոնը թողած Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Արկադի Հուկասյանը, Բակո Սահակյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Երբ ադրբեջանական հարձակումից, զոհերից ու անհետ կորածներից արցախցիների տեղահանության մեկնարկից հետո թվում էր, թե ավելի վատ լինել չի կարող, պայթեց վառելիքի պահեստը, որի մոտ խմբված մոտ հազարի չափ արցախցիներ փորձում էին բենզին հայթայթել հեռանալու համար։ Պայթյունը առնվազն 218 կյանք խլեց, 21 հոգի անհետ կորած է համարվում, ընտանիքներ եղան, որ կորցրեցին միանգամից մի քանիսին։
Խավար է ամեն ինչ, սենց ուր նայում եմ, ինչին նայում եմ, սա խավար է, դեռ ուշքի չեմ գալիս։
Իսկ հարձակումից առաջ Արցախում իշխանապողություն էր։ Արայիկ Հարությունյանը, որ դրանից առաջ արդեն մեկ անգամ սիմվոլիկ լքել էր նախագահականն ու վրանում նստածույթ սկսել, իրականում ևս հեռացավ իշխանությունից։ Խորհրդարանով ընտրված Սամվել Շահրամանյանը, մի քանի օր պաշտոնավարելով, ադրբեջանական հարձակումից հետո ստորագրեց մինչև տարեվերջ Արցախը լուծարելու հրամանը։ Երևան հասնելուց հետո թե Շահրամանյանը, թե նրա թիմակիցները պնդեցին, որ մեկ հոգու հրամանով Արցախը չի կարող լուծարվել։
Վեշմինի մոտ թող կասկած չառաջանա, վեր եթե մոք իմանայինք, վեր մոք կարենք հաղթեինք այդ ռազմական գործողությունները, մոք միջև կաղնել չենք, մոք խնայալենք մեր տղորձը։
Սակայն թե ինչ կերպ պետք է շարունակեն պահել Արցախի Հանրապետությունը և պաշտպանել արցախցիների իրավունքները, երբ փաստացի Արցախում հայ չի մնացել, հայտնի չէ։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե իր գերխնդիրը Հայաստանի անվտանգությունն ու բարգավաճումն է։
Իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է։
Զուգահեռաբար խոսվում էր մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին։ Փաստաթղթի շուրջ առաջարկները ճամփորդում էին Բաքվից Երևան, Երևանից Բաքու առանց տեսանելի միջնորդների։ Բանակցություններն էլ երբեմն հիշեցնում էին պահմտոցի։ Եթե տարվա առաջին կեսին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպում էին նախ Բլինքենի, ապա Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, ապա Արցախի դեմ հարձակումից և էթնիկ զտումից հետո Ալիևը այդպես էլ չներկայացավ ոչ մի հանդիպման։ Բոյկոտելով արևմտյան հարթակները, Ադրբեջանը սկսեց հայտարարել, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների առանց միջնորդների։ Առաջնորդների մակարդակով ուղիղ բանակցությունները այդպես էլ չեղան, բայց նոյեմբերի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին հանդիպեցին սահմանազատման հանձնաժողովները, իսկ դեկտեմբերին երկու ղեկավարները անակնկալ համատեղ հայտարարություն արեցին։ Աննախադեպ այդ համաձայնությամբ Ադրբեջանը վերադարձրեց 32 գերիների, իսկ Հայաստանը երկու ձերբակալվածների։ Հայաստանը նաև ակտիվորեն փորձեց Ադրբեջանի առաջ քաշած Զանգեզուրի միջանցքին հակադրել հայկական խաչմերուկի գաղափարը, որը ավելի ուշ Փաշինյանը եվրոպական խորհրդարանում վերանվանեց խաղաղության խաչմերուկ։
Ռեբրենդինգի ենթարկելու եւ այստեղ եվրոպական խորհրդարանի բարձր ամբիոնից խաղաղության խաչմերուկ անվանելու ժամանակն է։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ տարվա վերջին տեղապտույտի մեջ էին նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, թեև 2023-ի սկզբին շփումները բավական ակտիվ էին։ Նախ վերականգնվեց Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիափոխադրումը, ապա Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժից հետո, երբ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց, 30 տարվա մեջ առաջին անգամ բացվեց երկու երկրները կապող ցամաքային ճանապարհը։ Մարդասիրական քայլին հաջորդեց Արարատ Միրզոյանի այցը Թուրքիա։ Միրզոյանից բացի Թուրքիա մեկնեցին նաև Ալեն Սիմոնյանը ապրիլին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսին մասնակցեց Էրդողանի երթմնակալությանը։ Այցերից եւ խորհրդանշական քայլերից այն կողմ սակայն գործը չգնաց, թեև հայտարարվում էր, որ կա պայմանավորվածություն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ, թեև Մարկարայի մոտ Հայաստանը սկսեց կարգի բերել ենթակառուցվածքները, սակայն սահմանը ինչպես փակ էր, այնպես էլ մնում է փակ։ Սեպտեմբերին մինչև ադրբեջանական հարձակումը հայ-թուրքական ֆուտբոլային հանդիպումներ, որն ավարտվեց ոչ ոքի։ Արտակ Դաշյանի խփած գնդակը բացեց խաղի հաշիվը, ու չնայած Հայաստանի հավաքականը հանդիպման ամենավերջում գոլ բաց թողեց, առաջին անգամ Հայաստանի հավաքականը չպարտվեց Թուրքիային։ Մինչ այդ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները էլ ավելի լարվեցին։ Հայաստանը բոյկոտեց ՀԱՊԿ-ի հավաքները, մատնացույց անելով, որ անվտանգային կառույցը անգամ քաղաքական հայտարարությամբ չի դատապարտում Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան։ Նույն պատճառով չընդունվեց նաև ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Հայաստանը հրաժարվեց հյուրընկալել ՀԱՊԿ զորավարժությունները, հրաժարվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, հետ կանչեց ռազմական դաշինքից իր դեսպանին։ Հայ-ռուսական լարվածությունը տարվա ընթացքում հասավ անգամ հերական լեզվակռվի։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի միջև։
Չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ-որ գերատեսչության, ինչ-որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։
Знаете, вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, похожего на хамство, она
Գիտեք, բրիության սահմանագծին գտնվող հանրային հռետորաբանությունը չի զարդարում հայ քաղաքական գործիչներին։ Ռուսական պետական ալիքները սկսեցին հերարցակել իշխանություններին եւ վարչապետ Փաշինյանին ուղղված վիրավորական արտահայտություններով լի հաղորդումներ։
И вот наконец Никол Пашинян доигрался.
Նման մի հաղորդումից հետո Երևանը բողոքի նոտա հղեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին, իսկ տարվա վերջում մեկ ամսով կասեցրեց Սպուտնիկ ռադիոկայանի հերարցակումը Հայաստանում։ 2023-ին հաստատվեց նաև, որ Հայաստանը Ռուսաստանից չի ստացել սպառազինությունը, որի համար ըստ հաղորդումների վճարել է $400 million։ Զուգահեռաբար Հայաստանը սկսեց զենք ստանալ Հնդկաստանից եւ Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիական բաստիոնների առաքման լուրը հարուցեց թե Բաքվի, թե Ռուսաստանի դժգոհությունը։
Մաշին բաստիոն это не ликвид։
Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, այդ բաստիոն զրահամեքենաներին դրանք ոչ լիկվիդային սպառազինություն են։
Դա Հայաստանի, ինչպես ասացի, հիմնար իրավունքն է եւ այն պետք է իրացվի, այն իրացվել է, իրացվելու է եւ իրացվում է հենց հիմա։
Հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին վերին Լարսում խցանումներ սկսվեցին։ Ռոսել Խոզնածորը հենց այդ շրջանում Հայաստանից Ռուսաստան մատակարարվող կատնամթերքն ու կոնյակը հետ ուղարկեց, ապա նաև հայկական պտուղ բանջարեղենում վնասատուներ գտավ։
Ռուսի հետ թարսվելա, դրա համար էլ սենց ինչ սանիտարահիգենիկ բախի առաջ չէին ասում։
Զուգահեռ Ջերմանում էին Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Փաշինյանը Մոսկվայի հրավերները մերժելով հաճախ մեկնում էր եվրոպական քաղաքներ։ Եվրոպական խորհրդանում նրա ելույթը ընդունվեց հոտնկայս ծափահարություններով։
Գեցե ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։
Եվրամիությունը քաղաքացիական դիտորդներ տեղակայեց հայ-ադրբեջանական սահմանին, ապա գրեթե կրկնապատկեց դիտորդների թիվը, որոնց միացավ նաև Կանադան։ Հայտարարվեց, որ քննարկվում է Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելու հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանը թեև արևմտյան մամուլին տված հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, որ Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան ձախողել է դաշնակցային պարտավորությունները, բայց երկու շաբաթ անց հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարարեց, Հայաստանը արտաքին քաղաքական վեկտորը չի փոխում։
Մենք ոչ մի վեկտոր չենք փոխում։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինչ որ կա, ոչ մի բան մենք չենք չեղարկել։
Երևանը հայտարարում է, թե ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու եւ ռուսական ռազմաբազան հանելու մտադրություն եւս դեռ չկա։ Տարվա վերջին նորերին էլ Փաշինյանը մտնեց Ռուսաստան մասնակցելու ԵԱՏՄ ղեկավարների հավաքին եւ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Թվականը շատ ավելի ակնհայտ ցույց տվեց, որ Հայաստանում վտանգները միայն պատերազմում չեն։ Ցնցող ողբերգությունը տարվա սկզբին ազատի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհն էր, որին զոհ գնաց 15 հոգի։ Հրդեհից հետո պարզվեց, ինչ անընդունելի պայմաններում են ապրել զինծառայողները։ Պաշտոնական վարկածով հրդեհի պատճառը վառարանը բենզինով վառելու փորձն է եղել։ Հարցերը, սակայն, շատ են։ Դատավարությունն անցնում է խիստ լարված մթնոլորտում։ Թվականին Երևանը նոր քաղաքապետ ունեցավ։ Ավելի ճիշտ, Տիգրան Ավինյանը ազատվեց փող մասնիկից։ Բայց դա հարդ չանցավ, ավելին պարզվեց, որ փաստացի որոշողը, թե ով է լինելու մայրաքաղաքի ղեկավարը, դոկ մականունով եւ հայհոյախառն խոսքով հայտնի նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանն է։
Իսկ ես կեթամ դեմ կքվարկեմ, չեմ եթա ում կքվարկեմ, այդի թող մնա ձեր համար սուրպրի։
Հենց նրա թիմակիցների ներկայության եւ հանրապետություն կուսակցության աջակցության շնորհիվ քաղաքացիական պայմանագրին հաջողվեց իշխանության գալ Երևանում։ Վիճահարույց ընտրությանը հետևեց երթմնակալությունը ընդդիմադիրների բացակայությամբ, բայց ուրարտական զինվորների ներկայությամբ։ Պարզվեց, երևանցիները այս միջոցառման համար վճարել են 87 միլիոն դրամ, թե ինչու հայտարարվեց սերունդների մասին են մտածել։
Մենք պետք է պատշաճ կերպով իրականացնենք այդ միջոցառումը, որպեսզի հետագայում այլ Երևանի պատմությունը ուսումնասիրելիս տեսնեն, որ օրինակ այս թվականին Երևանի քաղաքապետի երթունակալությունը առողջություն տեղն ունեցել հետևյալ կերպ։
Ընտրյալների բառապաշարի հարստությանը երևանցիները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ նորընտիր ավականու հենց երկրորդ նիստին։ Նրանք նախ սկսեցին միմյանց դիմել ոսկեղենիկ ուրարտերենով, հետո անցան ձեռնամարտի։
Վարդան Ղուկասյանը շոկի մեջ է, Զվիզդա շոկ է։
Իդեպ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշեց ամրապնդել դիրքերը նաև մարզերում և իշխանության եկավ աղմկոտ արտահերթ նիստերով։ Օրինակ Ալավերդիում իր կողմը գրավելով մրցակից թիմի անդամներից մեկին։ Մինչ այդ ընտրված համայնքապետը պաշտոնան կարվեց լարված և շիկացած մթնոլորտում։ Նրան փոխարինելու եկավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար նախկին հանրապետական Դավիթ Խումաշյանը։ Ավելի վաղ նման մի սցենար տեղի էր ունեցել նաև Ախուրյանում, որտեղ համայնքի կառավարումը իր ձեռք առնելու համար քաղաքացիական պայմանագիրը մրցակիցների ճամբարից երկու հոգու իր թիմ բերեց։
Բարոս ավիշնորավորում եմ համայնքի ղեկավարին։
Անի համայնքում կոալիցիա հնարավոր չեղավ ձևավորել և քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության եկավ արտահերտ ընտրություններով։ Խմորումներ են նաև Գյումրիում, որտեղ տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագիրը հրաժարվեց Բալասանյան Դաշնքի հետ կոալիցիայից։ Կկրկնվի նույն սցենարը երկրորդ ամենամեծ քաղաքում, Երևա արդեն 2024 թվականին։ Իդեպ քաղաքապետի ուրարտական ոճով երթմնակալության ճողծախսը միակ շռայլությունը չէր 2023-ին։ Պարզվեց, որ կառավարությունը 6 միլիոն դոլար ծախսել է Սնուպ Դոգին Հայաստան հրավիրելու համար։ Համերգի օրերին Արցախի ողբերգություններ։ Ռեփերը թեև հոնորարը ստացել էր, բայց Հայաստան չեկավ, հոստանալով 2024 թվականի օրացույցում տեղ գտնել։ Իսկական աստղը, սակայն որ փայլեց, Շողակատ Վարդանյանն էր։ Նրա դեբյուտային վավերագրական ֆիլմը 1489 44-օրյա պատերազմում զոհված կրտսեր եղբոր փնտրտուկների մասին Ամստերդամում վավերագրական կինոյի աշխարհի ամենահեղինակավոր կինոփառատոնում միանգամից երկու մրցանակ ստացավ, այդ թվում ճանաչվեց լավագույն ֆիլմ։
I was shooting because I couldn't do anything else.
Առաջին անգամ նաև հայկական կինոն ընդգրկվեց Օսկարի շորթլիստում։ Միջազգային խաղարկային 15 ֆիլմերի ցուցակում հայտնվեց ռեժիսոր Մայքլ Գուրջանի ամերիկացի ֆիլմը, որը նկարահանվել է Հայաստանում հայ դերասանների մասնակցությամբ։ Թվականին նաև առաջին անգամ Հայաստանը դիեզերք ուղարկեց սեփական ուժերով ստեղծված արբանյակը Հայասատ 1-ը։
Այս արբանյակը անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը վերսկսի իր դիեզերական գործունեությունը։
Սա 2023 թվականի ամփոփումն էր, թող 2024-ը լինի խաղաղության և վերածննդի տարի։
2023 թվականն աչքի ընկավ նաև այսպես կոչված նախկինների ունեցվածքը բռնագանձելու գլխավոր դատախազության փորձերով։ Հայրապահները պնդում են, որ մինչև 2018-ը պաշտոնավարած տասնյակ պաշտոնյաներ և նրանց փող կապակցված գործարարներ հսկայական անօրինական գույք են կուտակել։ Դեկտեմբերի վերջի դրությամբ դատախազները հասցրել էին դատարան ուղարկել 90 նման գործ, դրանցից սակայն միայն 4-ն էին, որ 2023-ի ընթացքում հաջողվել էր հաշտությամբ և անօրինական որակված գույքը պետությանը վերադարձնելով ավարտել։ Թեման մանրամասնում են Այրա Բուլղադարյանը։
Մոտ 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար է կազմում այն նախկին պաշտոնյաների ունեցվածքը, որը դատախազությունը ապօրինի է համարում ու պահանջում հետ գանձել հոգուտ պետության։ 90-ից ավելի գործ արդեն դատարանում է նախկին բազմաթիվ պաշտոնյաների հետ միասին դատարանում իրենց ունեցվածքի ծագման օրինականությունը պետք է հիմնավորեն նաև նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։
Ուսուցիչը իրականացնում է ուսումնասիրություն այնքանով որքանով, հա, այսինքն ձերքերում տվյալներ, անձիստացած եկամուտների վերաբերյալ, այնքանով որքանով այդ տվյալները հավաքագրվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական, ոչ պետական մարմինների կողմից։
Չնայած պատասխանող կողմի պնդումներին, դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ Սիրո Ամիրխանյանի խոսքով իրենց պահանջը հիմնավոր է, եւ եթե կողմերը համաձայն չեն դատախազության ուսումնասիրության հետ, ապա դատարանում կարող են հիմնավորել տվյալներ ներկայացնել, որ ապօրինի որակված գույքն ու դրամական միջոցները արդար քրտինքով են վաստակել։
Պատասխանողները ունեն այդ միասնական դիրքորոշումը, որ իրենց պատկանող գույքային ցավալը ապօրինի չի հանդիսանում, եւ դա բնականաբար կողմի իրավունքն է։
Անցած տարի ընդամենը 4 հաշտություն է եղել։ Մարտիկ համաձայնել են, որ իրենց ունեցվածքի մի մասն ապօրինի է ու վերադարձրել են պետությանը։ Հաշտության արդյունքում պետությանը փոխանցված գույքերի արժեքը գերազանցում է 2.2 միլիարդ դրամը, այս 4-ից 1-ը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի անվտանգության նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանն է, որը պետությանն է վերադարձրել ապօրինի որակված ողջ գույքը։ Խոսքը Եռաբլուր Պանթեոնի 4 հողակտորների մասին է։ Նրա նախկին ղեկավարը ի տարբերություն Ղազարյանի չի ընդունում դատախազության պնդումները իր ու իր ընտանիքի գույքի ապօրինի լինելու մասին։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրան Մակինյանն ներազատության է զրույցում պնդել, թե գործը հիմքից ապօրինի է։
Դատարանում առաջընկնենք, դատարանում մենք ցույց կտանք այս գործի այցադիումի, այցապահանջի հերթական, հա, պարեստացին լինելը։
Իր ունեցվածքն օրինական է համարում նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա փաստաբան Արամ Օրբելյանը ևս պնդում է դատարանում կհիմնավորեն իրենց դիրքորոշումը։
Պարոն Քոչարյանին պատկանող գույքը ամբողջությամբ այն, ինչ որ իրան է պատկանում, իրենն է եւ օրինական։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, ոչ թե այդքան գումար ունի եւ այդ գումարը ապօրինի է, այլ ուղղակի դատախազությունը հաշվել է, որ այդքան գումար պետք է բռնագանձեն, որտեղից պիտի բռնագանձի, ինչի պիտի բռնագանձի, պարզ չէ, նա կարող էր միանգամ 500 միլիարդ հաշվել։
Իր ունեցվածքը պետությանը տալու մտադրություն չունի նաև մեծահարուստ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, չնայած դատախազ Ամիրխանյանի պնդմանը, որ 1997-ից իր առաջին բիզնեսը ձեռնարկալ Ծառուկյանը որևէ հիմնավորող փաստաթղթեր չի ներկայացրել, մեծահարուստ նախկին պատգամավորը ամիսներ առաջ հակադարձել էր։
Բոլորը գիտեն, որ լիարժեք Ծառուկյանը 89 թվականից աշխատել է, ստեղծել է ընտանիքով 1 1 2 2 4 10 100 դա բոլորը գիտեն։ Կամ այդ դպրոցները, հիվանդանոցները, մանկապարտեզները, եկեղեցիները, որ ես կառուցել եմ, ասես ապօրինի հարստացում ես, ո՞նց չեմ կարող հասկանալ։
Ծառուկյանը, որպես օրինական ցակումը չհիմնավորող մեծահարուստ, առաջին հորիզոնականում է։
Գույքային ծավալով ամենամեծ հայցադիումը վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանին, եւ թե երկրորդ տեղում է Գագիկ Խաչատրյանի եւ նրա փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ վարույթը, երրորդ տեղում կլինի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վերաբերյալ վարույթը։
Դատախազ Սիրո Ամիրխանյանի խոսքով այս գործընթացում ունեն մի մտավախություն, որ թեև վաղեմության ժամկետ չկա, բայց դատական իստերը տարիներով չձգձգվեն, դրանից խուսափելու համար ոլորտը բարեփոխման կարիք ունի, ասում է Ամիրխանյանը։
Հիմնական պատճառը կայանում է նրանում, որ եթե սովորական քաղաքացիական գործով ապացման ենթակա հանգամանքները 1-2 լավագույն դեպքում 5 են, մեր դեպքում այդ ապացուցական ապացման ենթակա հանգամանքները կարող են գերազանցել մի քանի 100-ը, եւ այդ պարագայում պետք է նշեմ, որ կարծես թե մեր քաղաքացիական դատավորության օրենսգիրքը այդքան էլ հարմարեցված չէ նշված գործերի քննությանը, եւ հենց այդ է պատճառը, որ բավականին շատ է ձգձգվում գործերի քննությունները, միևնույն ժամանակ օրենսգիրքը բավականին մեծ եւ լայն հնարավորություններ է տալիս պատասխանող կողմին չարամտորեն գործի քննությունը արհեստականորեն ձգձգելու մասով։
Դատախազի խոսքով ամսվա վերջում թերևս առաջին դատական ակտը կկայացվի, որը հիմնված կլինի ոչ թե հաշտության, այլ քննության վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտիները ամփոփ են կանցած տարի համաշխարհային հասպարեզում արձանագրված կարևորագույն միջազգային իրադարձությունների 2023-ի առանձնահատկությունը կարելի է համարել ողբերգական արյունալի իրադարձությունների անրատություն։ Ուկրաինական պատերազմը շարունակվում էր, չնայած արևմուտքում հնչող այն հույսերին, որ Կիևի կողմից ձեռնարկված հակահարձակումն ի վերջո հաջողությամբ կավարտվի։ Աշնան սկզբին բռնի տեղահանության ենթարկվեցին Ղարաբաղի հայերը, դրանից մի քանի շաբաթ անց էլ մեկնարկեց վերջին տասնամյակների ամենաարյունալի մերձավոր արևելյան պատերազմը։ Հեղինե Բունյացյանն է ամփոփել 2023 թվականի միջազգային գլխավոր իրադարձությունները։
Մենք պատերազմի մեջ ենք եւ կհաղթենք։
Անախնու բմիլխամա բանախու ննացախ բա։
2023-ը պատմության մեջ կմնա որպես իսրայելական պետության դեմ ամենախոշոր եւ արյունալի պատերազմի տարի, որը կրկին խախտեց մերձավոր արևելյան փոխրուն խաղաղությունը, հարցականի տակ դնելով պնդումները իսրայելի անխոցելիության մասին։ Արևմուտքում ահաբեկչական ճանաչված Համասի զինյալները հոկտեմբերի 7-ին հրթիռակոծեցին Իսրայելը, սպանելով մոտ 1200 մարդու եւ պատանդառելով եւս 240-ին։ Վարչապետ Նետանյահուն խոստացավ, պատասխանը կլինի աներկ բաու վերջնական։
Ես ուզում եմ, որ այս ուղերձը հասցնենք մինչև վերջին մեր զինվորին։ Մենք շարունակելու ենք պայքարը մինչև վերջ, քանի դեռ Համասը չի ոչնչացվել։
Իսրայելի հակահարձակումը սկսվեց օդից։ Օրերան ձորքը նաև Գազայի հատված մտավ, ավերակների վերածելով պաղեստինյան Լեփլեցուն, հիտ բնակեցված թաղամասերը։ Կարևորի տվյալներով այստեղ արդեն մոտ 20,000 մարդ էր զոհվել, մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում հազարավոր երեխաներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մի քանի անգամ ստիպված էր մարդասիրական հրադադարի կոչնչացնել։
Gaza is becoming a graveyard for children.
Գազան դառնում է երեխաների գերեզմանոց, ամեն օրս հաղորդումների, այնտեղ մանկահասակ հարյուրավոր աղջիկներ ու տղաներ են սպանվում։
Ամիսներ շարունակ անկլավը շրջափակման մեջ էր առանց վառելիքի, սննդի ու դեղորայքի, հիվանդանոցներն անգամ չէին կարողանում աշխատել։
Մենք հրադադար ենք ուզում, բավական է, այստեղ ոչ մի զինյալ չկա, մենք խաղաղ բնակիչներ ենք, կանայք ու երեխաներ, ինչու են մեզ հարվածում, դադարեցրեք։
Հրադադար, սակայն, հաստատվեց պատերազմի մեկնարկից միայն 7 շաբաթ անց, այն էլ ժամանակավոր։ Համասը ազատ արձակեց իսրայելցի 50 գերիների, իսրայելը պաղեստինցի 150 ձերբակալվածների, բոլորը կանայք էին և երեխաներ։ Չորսորանց բախումները վերսկսվեցին, ավելի մեծ ուժգնությամբ։ Զուգահեռ խստացավ միջազգային ճնշումը Իսրայելի նկատմամբ։ Ամենասեր դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահն անգամ, որ պատերազմի սկզբում աներկբա աջակցել էր Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքին, տարեվերջին հորդորեց նրան փոխել մարտավարությունը։
Ուզում եմ, որ նրանք ավելի շատ կենտրոնանան խաղաղ բնակիչների կյանքը փրկելու համար, ոչ թե դադարեցնեն պայքարը Համասի դեմ, այլ ավելի ուշադիր լինեն։
Չնայած միջազգային ճնշումներին ու հորդորներին, սակայն Նեթանյահուն պնդեց. Իսրայելը ոչ մի կերպ չի ընդգրկի։
Մեր զոհերի կամքն է մեզ պարտադրում։ Պիտի կռվենք մինչև վերջ և կհասնենք մեր բոլոր նպատակներին։ Կոչնչացնենք Համասը, ազատ կարձակենք մեր գերիներին ու կապահովենք, որ Գազան այլևս չդառնա ահաբեկչության օջախ։ Մենք շարունակենք պայքարել, հանուն ընկածների և կանգ չենք առնի, որպեսզի կյանքն այստեղ Իսրայելում շարունակվի։
Մտավախությունները, որ Գազայի այս պատերազմը կարող է վերածվել ավելի լայն մերձավոր արևելյան հակամարտության, տարեվերջին մի փոքր նվազեցին, բայց չանհետացան։ Պատերազմի ելքից առավել մշուշոտ է մնում հարցը, ով և ինչպես է կառավարելու Գազայի հատվածը արյունալի բախումների ավարտին։
И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
Сегодня российские террористы завдали ударом, який навіть звірячим не назвеш.
Մինչ այդ Եվրոպայում շարունակվում է ամենամեծ պատերազմը երկրորդ համաշխարհայինի ծիվեր՝ Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։
The main takeaway of the year is probably that
Եթե ամփոփելու լինենք տարին, հիմնականը թերևս այն է, որ կողմերից որևէ մեկին չհաջողվեց մեծ ձեռքբերում ունենալ պատերազմի դաշտում։
Արդեն մոտ 2 տարի շարունակվող պատերազմում զոհվել ու վիրավորվել են հազարավոր մարդիկ։ Միլիոնավոր ուկրաինացիներ ստիպված լքել են տունը, հազարավորներն էլ հարկադրված մնացել են ռուսական վերահսկողության տակ։ Մոսկվան գրավել եւ դեռ վերահսկում է ուկրաինական տարածքի մոտ 18%-ը։ Տարվա կեսին Կիևը սկսեց երկար սպասված հակահարցակումը արևմուտքից ստացած միլիարդավոր դոլարների և զինտեխնիկայի աջակցությամբ։ Արդյունքը, սակայն, ակնկալիքները չարդարացրեց։ Չնայած ռուսական բանակը մեծաթիվ զոհեր տվեց, բայց առաջնագծում իրավիճակը մնաց գրեթե անփոփոխ։ Ավելին, ռուսական զորքը փորձում է առաջ գնալ Ավդիիվկայի ուղությամբ, որը ռազմավարական նշանակություն ունի և ընկած է Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Դոնեցկի և Լուհանսկի ճանապարհին։ Նոյեմբերին զմրանն ընդառաջ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հրապարակավ պնդեց. Պատերազմը փակուղի է մտել, անհրաժեշտ են տեխնիկական նոր միջոցներ ու մարտավարական հնարքներ։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, այդ կարծիքը չկիսեց։
We are very confronting cities, we are confronting the directions where we go, where we have
Կան կոնկրետ քաղաքներ, շատ հստակ ուղություններ, որոնցով մեր հակահարցակումը դանդաղ, բայց առաջ է գնում։ Ես համոզված եմ, որ մենք կհաջողենք։
I'm sure that we will have success.
Չնայած Զելենսկու վստահությանը, տարեվերջին թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում ավելի հաճախակի դարձան կասկածները, մինչև երբ Ինչ գնով, թերահավատությունն էլ ավելի խորացավ, երբ ամերիկյան կոնգրեսում հանրապետականներն արգելափակեցին Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի աջակցության սպիտակ տան առաջարկը։ Ռուսաստանի սերտ բարեկամ Հունգարիայի վարչապետն էլ Բրյուսելում սարեցրեց 50 միլիարդի եվրոպական աջակցությունը։ Երկու դեպքում էլ ակնկալվում է, որ բանակցությունները կշարունակվեն հունվարին։
And there is still hope. And again, I'm cautiously optimistic that we can
Yes, der Huisunem եւ զգուշավոր լավատեսեմ, որ կկարողանանք Հունգարիայի հետ համաձայնության գալ հաջորդ տարվա սկզբին։
What we agreed, so that will be published and I think there is a balanced package.
Մինչդեռ ճակատային գծում ուկրաինացի զինվորները երկրորդ ձմեռն են դիմավորում, պատերազմելով ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեցող միջուկային պետության դեմ, որը բնակության թվով միայն 3 անգամ գերազանցում է Ուկրաինային։
Լսի ժրստոկա։
Իրականում ենք դաժան, շատ դաժան ժամանակներում ենք ապրում։ Հարց են տալիս, միջև երբև է սա շահանակվելու։ Տվեք մեզ զինվորներ, տվեք զենք ու այս ամենը շատ շուտով կավարտվի։
Azerbaijan seizes Nagorno-Karabakh.
After years of unrest and upheaval, the war between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan is finally over.
2020-ի պատերազմից հետո առաջին անգամ Ղարաբաղը կրկին հայտնվեց տարվա գլխավոր իրադարձությունների շարքում, մինչ այդ երբևէ չօգտագործված բնորոշմամբ։ Ավելի քան 30 տարվա պայքարից հետո Ադրբեջանի վերջո վերահսկողության տակ առավ Արցախը, հայերը, որ հազարամյակներով էին ապրում այդ հողի վրա, ստիպված էին հեռանալ։
Թուրքերը մարասում են։
Սա վերջնա, վերջնա, որ Արցախը միշտ հավիտենական գնացքորձ ենք։
Ադրբեջանը հարձակումը սկսեց սեպտեմբերի 19-ի կեսօրն անց, զանգվածային հրետակոծությամբ։
Մերա փոխարկեք շուտ։
Կապերը պատերազմ Արցախում ավելի ահավոր քան սեպտեմբերի 27-ին ամբողջ Ստեփանակերտում բախոցում են բոլոր կողմից։ Մարդիկ իրենց երեխեքին կորցրել են, երեխեքը ծնողներին։
Բաքուն դրա անունը հակահաբեկչական գործողություն դրեց, թեև մինչ այդ արևմուտքին հավաստիացրել էր, թե խնդիրը չի լուծի ուժի գործադրմամբ։
Տրակուցու ծոխը մթենը սևի նիկալապ աշկերս թռնվից, ինչ անի մատաղած տեսնա, ինչ անի ահավոր վիճակ։
Այո, կռիվա։
Վիրավորներ ունենք Մարտունիում։
Այո, ունենք, թե չեմ կարող խոսել, լավ մնացեք։
10 ամիս շրջափակված, սոված ու հյուծված Ղարաբաղը դիմադրեց մոտ 24 ժամ, մեկ օրում կորցնելով մոտ 200 զինվոր, 9 խաղաղ բնակիչ, որոնցից 6-ը երեխա։ Մոտ 200 զոհել տվեց Ադրբեջանի բանակը։ Ռուս խաղապահները, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղ էին մտել բնակության անվտանգությունն ապահովելու, Ադրբեջանի հարձակմանն այդպես էլ չմիջամտեցին։
Ժամեր անց ես հասկացել եմ, որ մենք մենակ ենք ադրբեջանական այդ ագրեսիայի դեմ։ Ռուսական կողմը գտնվում էր, կարելի ասել, դիտորդի կարգավիճակում, և մենք պետք էր մեր հարցերը ինքնուրույն ունակ լինեին կարգավորել։
Նոյեմբերին Ադրբեջանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ այդ երկրի առաջնորդը կարողացավ մտնել Ստեփանակերտ։ Նրա կազմակերպած հաղթական շքերթի հանդիսատեսը, սակայն, ամայացած քաղաքում մնացած կենթանիներն էին միայն։
Այն ժամանակ մենք գիտակցված ընտրություն արեցինք, որոշելով դադարեցնել պատերազմը, եւ այն, որ մենք այսօր այստեղ կենտրոնական հրապարակում ռազմական շքերթ ենք անցկացնում, եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե որքան ճիշտ ու խելամիտ քայլ էր դա։
Heç şüphe etmirdim ki gün gelecek ve burada...
Հայաստան տեղափոխված մոտ 100 000 արցախահայերի, ինչպես նաև մինչ այդ Ադրբեջանի կողմից ձերբակալված նրանց առաջնորդների ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Բաքուն պնդում է, թե հայերը կարող են վերադառնալ միայն Ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունելու դեպքում։ Արցախահայերին անվտանգության եւ իրավունքների միջազգային երաշխիքներ տալու հարցն այլևս բանակցությունների օրակարգում չէ դիվանագետների։ Հայաստանի վարչապետը տարեվերջին հայտարարեց, իր գերխնդիրն է երաշխավորել Հայաստանի ապագան։
Որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իմ չայլուց դա նախկինում էլ եմ ասել, իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է, և իմ լիազորությունների շրջանակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ինձ տալիս է պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վերաբերյալ, և ես կենտրոնացած եմ այդ խնդրի վրա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր այն ընկալմանը կամ դիտարկմանը, թե մենք Ղարաբաղին ասցիկ ոնց որ անտարբեր մնացին, կան նաև դիտարկումներ, որ մենք Ղարաբաղին ինչ-որ իրավիճակում մենակ ենք թողել։ Ես այդ թեմային ոնց որ թե անդրադառնալու առիթ չեմ ունեցել, բայց քանի որ ժամանակն էլ կարճ է, ես նման արձագանքներին կարող եմ ընդամենը մի բառով գնահատակալ տալ. Երախտամոռություն։
Փետրվարի 6-ի վաղ առավոտյան Թուրքիայում տեղի ունեցավ 100-ամյակի ամենաաղետալի երկրաշարժերից մեկը, հողին հավասարեցնելով մի քանի քաղաքներ։ Աղետի զոհ դարձավ առնվազն 56,000 մարդ, եւս 6,000-ը զոհվեցին սահմանից այն կողմ, Սիրիայի տարածքում։ Մագնիտուտով երկրաշարժի աղետի ու հույսի խորհրդանիշը դարձան երկու պատկեր։ Մեկում հայրն է Կահրաման Մարաշում փլատակների արանքից բռնել 15-ամյա մահացած աղջկա ձեռքն ու բաց չի թողնում։ Մյուսը Սիրիայում փրկարարները ավերակների միջից դուրս են բերում նորածնի, որը պորտալարով դեռ կապված էր մոր հետ։ Նա լույս աշխարհ էր եկել փլուզված շենքում։ Մայրը մահացել էր ծննդաբերությունից հետո։ Աղետի գոտի հասան փրկարարներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, այդ թվում Հայաստանից, թեև երկու երկրները մինչ օրս դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատել։ 30-ամյա դադարից հետո Թուրքիան բացեց սահմանը եւ երկու երկրները կապող ամենակարճ ավտոճանապարհով Մարգարայի կամրջով հայկական 5 բեռնատարներ մարդասիրական օգնություն հասցրեցին աղետի գոտի, որտեղ նաեւ 28 հայ փրկարարներ էին աշխատում։
Ինձ այսօր ուրախ նորմը դասեցի, որ անոնք հաջողած են երեխամը փլատակներում դագեն ողջ առողջ դուրս բերելու։ Սա փրկարար ջոկատներու համար շատ ուրախ երևույթ է։ Փոխանակ անընդհատ թիակներ դուրս բերելու, գենտանի մնացած մեկը ազատել, գյանք փրկել, իրենց համար շատ ողջավորիչ կորձոն մնա։
Սա օր է, երբ մենք մի կողմ ենք դնում էթնիկական, ազգային և կրոնական պատկանելիությունն ու մարդասիրության ու մարդկային համերաշխության բարձրագույն մակարդակի հասնում։ Սոցիալական ցանցերում գրել էր հայ-թուրքական հաշտեցման գծով բանագնաց Սերդար Քլեչը։ Օրեր անց Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնեց Անկարա վերը ստին ընդգծելով, Երևանը պատրաստ է ավելի հեռու գնալ։
Սակայն այս դժվարին պահին գտնվելով Թուրքիայում, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել տարածաշրջանում խաղաղություն կառուցելու եւ մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի ամբողջական բացման հարցում Հայաստանի Հանրապետության պատրաստականությունը եւ ձգտումը։
Կողմերը պայմանավորվեցին նոր թափ հաղորդել հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու աշխատանքներին, բայց տարվա ընթացքում մարդասիրական ժեստերով ջերմացած հարաբերություններում այդպես էլ էական շարժ չեղավ, գոնե հրապարակավ։ Լուսաբաններ պնդում էին, թե հիմնահատակ ավերված բնակավայրերի շինարարության ընթացքում թույլ տրված թերությունների, կոռուպցիայի եւ աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին Էրդողանի դիրքերը գարնանը նախատեսված ընտրություններում կսասանվեն։ Երկարամյա առաջնորդը, սակայն, մայիսին կրկին հաղթեց Աշնան Նելտոնես Թուրքական Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակը։
Իզատ բանիսինին իֆադեսիլե
ինչ մոռացանք, բասրավերջն ինչ է լինելու։ Այս ու նման այլ հարցերի տարվա ընթացքում ավելի ու ավելի հաճախ էին պատասխանում ChatGPT-ին հարցրու։ 2023-ին արհեստական բանականության պոշտված ռոբոտը դարձավ միլիոնավոր մարդկանց անտեսանելի օգնականը։ Կուզես քո փոխարեն ելույթ, շարադրություն ու անգամ գիրք կգրի, համակարգչային ու մաթեմատիկական խնդիրներ կլուծի, կհամեմատի, կշարադրի ու խորհուրդներ կտա, անվճար։ ChatGPT-ի ավելի կատարելագործված ու զարգացած տարբերակներն արդեն օգտագործվում են խոշորագույն ընկերությունների ու անգամ կառավարությունների կողմից՝ քաղաքականություն մշակելու, ապագան կանխատեսելու, ռազմիդաշտում լավագույն մարտավարությունն ու քայլերը հաշվարկելու համար։ Ռոբոտները ջրում են, օդում ու ցամաքում։ Նորամուծություններից մեկն օրինակ օգնում է նեյրովիրաբույժներին գլխի բարդագույն վիրահատությունների ժամանակ։
There can be scenarios where clinicians
Օրինակ հնարավոր է լինեն դեպքեր, երբ վիրաբույժը ոչ միտումնավոր մոտենա գանգուղեղի ծայրահեղ կարևոր նշանակություն ունեցող նյարդերին, որոնք վնասելու դեպքում հիվանդի մոտ երկարաժամկետ բարդություններ կառաջանան։ Այդ ժամանակ ռոբոտը կզգուշացնի վիրաբույժին հնարավոր վտանգների մասին։
I'm Shemaine Daniels and I'm running for Congress because I want all of our children.
Միացյալ Նահանգներում 2023-ին առաջին անգամ արհեստական բանականությունը նաև նախընտրական շտաբեր մտավ։
My name is Ashley and I'm an artificial intelligence volunteer for Shemaine Daniels's run for Congress in Pennsylvania's 10th district.
Ծանոթացեք, Ashley-ն է, ռոբոտ, որը խոսում է միանգամից 20 լեզուներով, աշխատում է դեմոկրատական տեխնացու Շմեն Դենիելսի համար, անգիր գիտի նրա կենսագրությունը, նախընտրական ծրագիրն ու անդադրում կարող է քարոզել։ Ի տարբերություն մարդկանց, մեքենան կարող է հազարավոր մարդկանց հետ զրուցել միաժամանակ։ Ashley-ն առաջինն է, բայց հաստատապես ոչ վերջինը, ասում է նորամուծության հեղինակը։
And one day soon when you pick up the phone on a political phone call
Կգա այն օրը, երբ դուք կվերցնեք հեռախոսն ու մարդկային ձայնի փոխարեն կլսեք, ինչպես է արհեստական բանականությունը ներկայանում որպես նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչ ու հարցնում. Արդյոք տեղյակ եք այս կամ այն տեխնազուի ծրագրից։
Ask you whether or not you're familiar with someone's campaign.
Robots are amazing. We can do things that humans can't.
Humanoid robots are also becoming increasingly sophisticated.
Արհեստական բանականությամբ այս էակները փաստացի անում են այն, ինչ իրենց ստեղծող մարդը կամ չի կարող կամ ստիպված է ավելի շատ ժամանակ ու ռեսուրս ծախսել նույն արդյունքին հասնելու համար։ Թեժանում էր բանավեճը, սա նոր հորիզոն է, թե սպառնալիք մարդկության համար Հոլիվուդում սցենարիստներն ու դերասանները բողոքի դուրս եկան։ Գործադուլը շարունակվեց 118 օր, կատվածահար անելով ֆիլմարտադրությունը։ Աշխատավարձերի բարձրացմանը զուգահեռ աստղերը պահանջում էին գրավոր ամրագրել, որ ստուդիաները կշարունակեն աշխատել դերասանների հետ, ոչ թե կդիմեն արհեստական բանականությանը իրենց էժան, բայց թվային կրկնօրինակները ստեղծելու համար։ Մասնագետները զգուշացնում են, սա մարտահրավեր է բոլորի համար, եւ կառավարությունները պետք է օր առաջ մտածեն, ինչ անել, որ ռոբոտները վերահսկողությունից դուրս չգան կամ չօգտագործվեն ընդդեմ մարդկության։ Տարեվերջին, սակայն, հորատեսական այս կասկածները մի փոքր խամրեցին, երբ Լիվերպուլյան հանրահայտ քարյակը թողարկեց իր նոր ու հիմա արդեն վերջին երգը արհեստական բանականության շնորհիվ։ Now and then. John Lennon-ն այս բալադը գրել էր մահվանից մի քանի տարի առաջ և տանը ձայնագրել դաշնամուրի նվագակցությամբ։ Նրա սպանությունից 20 տարի անց եռյակը փորձել էր նոր կյանք տալ ձայնագրությանը, բայց լավ չէր ստացվել, որոշ տողեր բացակայում էին, աղմուկն ու դաշնամուրը խանգարում։ Լենոնի սպանությունից 43, Հարիսոնի մահվանից 22 տարի անց արհեստական բանականությանը հաջողվեց ստել ու ստանալ Ջոնի բյուրեղյա մաքուր ձայնը, հետո էլ այն միավորել Փոլ Մաքարթնի, Ռինգո Ստարի և Ջորջ Հարիսոնի տասնամյակներ առաջ արված ձայնագրության հետ։ Աննախադեպ այս երգի վերնագիրը բառացի թարգմանվում է «Հիմա և այն ժամ», գուցե ակնարկելով, որ մարդկությունը հասել է մի կետի, որից այն կողմ անկարելին կարող է դառնալ հնարավոր, աներևակայելին իրականություն, այնպես ինչպես տասնամյակներ առաջ կյանքից հեռացած Ջոն Լենոնն ու Ջորջ Հարիսոնը կարողացան ոչ ֆիզիկապես, բայց փաստացի վերադառնալ մեր օրեր ու այս աշխարհում, մյուս երկուսի հետ համատեղ երկ թողարկել անհաղթահարելի սիրո մասին։
How lucky was I to have those men in my life.
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։